Kniha Muž bez tváře vyšla v zahraničí už v roce 2012 a napsána tak byla ještě před znovuzvolením Putina do prezidentského úřadu. Koncem roku 2011 a následující rok v Rusku probíhaly velké protesty. Tehdy jste psala třeba pro deník Guardian o tom, že Putinův svět se rozpadá. V roce 2012 pak, že nejde jen o revoltu střední třídy, ale masové hnutí, nesouhlasící s tehdejší situací v Rusku. Kam se tahle nespokojená masa lidí poděla? Co se s nimi stalo?
Nejsem si úplně jistá, jestli jsem s tím masovým hnutím měla pravdu, ale rozhodně nešlo jen o protesty střední třídy. Protesty probíhaly souběžně v různých městech. Asi nejpřesněji celou situaci pojmenoval sociolog Miša Gabovič, když ji označil za protestní kulturu. Tohle hnutí totiž nemělo žádnou centrální organizaci a lidé přicházeli protestovat z různých důvodů. I proto panovala jen malá shoda na požadavcích protestujících. Šlo prostě o vyjádření obecné nespokojenosti. A co se s těmi lidmi stalo? Tak různě. Některé zastrašila kauza Blatného náměstí, kdy den před inaugurací Vladimira Putina bylo zadrženo přes 400 lidí. Šlo o jeden z největších ruských protestů od 90. let. Je důležité pochopit, že celá kauza Blatného náměstí je strukturována jako státní teror. Šlo o naprosto jiný případ politického zadržení, než bylo předtím zvykem, jako například u Michaila Chodorkovského. Na Blatném náměstí byli lidé zatýkáni téměř náhodně, aby bylo každému jasné, že pokud se bude podílet na protestech, může skončit za mřížemi. To vyděsí poměrně hodně lidí. Takže z některých protestujících se velmi hladce stali přívrženci a k se Krymu, ale pak jsou tu tisíce lidí, kteří pořád protestují. V Moskvě a dalších městech proběhla série mírových pochodů po anexi Krymu, i když lidé věděli, že riziko je mnohem větší než dřív, ale šlo jim o ten symbolický vzkaz. Iluze z let 2011 a 2012, že protest může něco změnit, je prostě pryč. Někteří lidé ale stále protestují, a to ze dvou důvodů. Aby vyjádřili, že nebudou potichu, a aby se setkali s lidmi, jako jsou oni. So people really go out to protest to say two things or to do two things. One is to say we will not be quiet and another is to see others like them.
V jednom z rozhovorů v roce 2014 jste řekla, že Rusko se teď nachází ve finální fázi Putinovy vlády, té nejvíc nebezpečné. To jsme byli v době ruské vojenské intervence na Ukrajinu. Jenže od té doby se hodně změnilo. Uprchlická krize, Rusko zasahuje i do dění v Sýrii a tak dál. V jaké fázi se podle vás nachází Rusko teď?
Jde o stále stejnou fázi. Fázi totální mobilizace. A ta zahrnuje konstantní válečný stav. A tohle je stav, ve kterém země bude, pokud bude u moci Putin. Na východní Ukrajině stále denně umírají lidé. Sýrie je katastrofa, protože jde o válku pro válku. Putin tady demonstruje, že může udělat, co si zamane. Vede zástupnou válku proti Spojeným státům a myslím si, že v druhém sledu Putin opravdu věří, že Asad je jediný legitimní vládce Sýrie. Precedent, že by byl Asad odstraněn, je pro Putina osobně velmi nebezpečný. Myslím si, že teď po volbách, po novém obsazení státní dumy, konflikt ještě zesílí. Budeme svědky většího zatýkání a dalších perzekucí lidí, kteří jsou vnímáni jako opozice.
O Vladimíru Putinovi, toho ze své pozice americko-ruské novinářky, která v Rusku žila a pracovala od 90. let, víte víc než spousta jiných lidí. Osobně jste se s ním setkala. Jaký je?
He's not very interesting personally. Osobně není moc zajímavý. Je takový dvojaký. V epilogu knihy píšu o svém setkání s ním, kdy jsem odmítla poslat reportéra na akci, kdy Putin letěl v roce 2012 na Rogalu v rámci nějaké akce na podporu ohrožených jeřábů. Byla to zvláštní věc. Na jedné straně jsem se měla setkat s někým z mé knihy, postavou, kterou jsem vytvořila. Jedna moje část chtěla, abych měla pravdu, aby byl Putin přesně jako v té knize. Jenže ten chlápek z knihy byl fakt nudný. Další moje část jím chtěla být okouzlena, nějak pohnuta jeho osobností, jenže to tam prostě nebylo.
Když jste si uvědomila, že v Rusku situace pro LGBT lidi skutečně vážná, nikdy to tam asi nebylo ideální, ale kdy začalo jít do tuhého?
Docházelo mi to docela pomalu. Myslím, že ostatní v tom byli trošku chytřejší. Asi jsem to úplně nechápala až do doby, než začalo být jasné, že bude schválena anti-gay legislativa. To znamená někdy začátkem roku 2013.
Jak těžké pro vás bylo rozhodnutí z Ruska v prosinci 2013 odejít?
Vůbec to nebylo těžké. Bylo jasné, že to musíme udělat. Šlo to hodně rychle. V březnu 2013 Vitalij Milonov v rozhovoru pro deník Komsomolskaja Pravda mluvil specificky o mé rodině. A 11. června téhož roku byla schválena anti-gay legislativa. V ten moment jsme se s partnerkou rozhodli, že z Ruska odejdeme. 18. června byl pak schválen zákaz adopce pro stejnopohlavní páry, který by se mohl zpětně vztahovat i na mého nejstaršího syna, kterého jsme s partnerkou adoptovali. Takže 5 dní poté jsme ho poslali do Spojených států. Pak jsme museli počkat, až dcera dokončí školní rok, takže i proto jsme se rozhodli odejít na konci roku 2013. Uvažovali jsme i o tom, že bychom si naposlali do internátní školy, ale to by nefungovalo. Takže to rozhodnutí bylo hodně rychlé a ve výsledku to bylo asi těžší pro děti než pro mě.
Jaké to je být otevřená ve věci sexuální orientace a žít v zemi, která se vůči gejům a lesbám staví nepřátelsky?
Nikdy jsem tomu nepřikládala zvláštní význam. Netajit se tím pro mě bylo úplně přirozené. Homosexualita je mojí součástí. Pokud by s tím měl mít někdo problém, tak ať se mnou nebaví. Problém to určitě byl pro lidi, kteří to tajili. A ti se určitě setkávali mnohem víc s homofobií než já. Ale ta daň, kterou jsem já osobně zaplatila, se ukázala až poté, co jsme z Ruska odešli. Teď mluvím specificky o LGBT věcech. Po většinu času, co jsem žila v Rusku, pro mě byly důležitější jiné věci, hlavně politika a pocit bezpečí. Víte, sexualita je něco, co si nese každý z nás, čeho si nějak všímá. Každý veřejný prostor je svým způsobem nějak sexualizován. Heterosexuální lidé v něm fungují snadno. Prostě si všímají pohledů druhých a flirtují. Pro queer lidi se tohle děje v queer prostorech, takže jdete například do baru. Pak tu máme města, kde je velké procento queer lidí a tam se veřejný prostor stává v podstatě polysexuálním. Strávila jsem 20 let v zemi, kde pro moji sexualitu není veřejný prostor, ale vnímat jsem to začala, až když jsem ze země odešla.
Proměnil Putin nějak smýšlení ruské veřejnosti o LGBT lidech?
Myslím, že ano. Jeden z důvodů, proč v tom byl tak úspěšný, je ten, že vlastně nebylo co měnit. Většina Rusů o LGBT lidech nikdy nepřemýšlela předtím, než to téma vynesl Kreml. V tom smyslu šlo o perfektní persekuční kampaň. Pokud chcete nějaké téma takzvaně ošetřit, musíte kolem něj vytvořit veřejný jazyk. A se sexualitou je to ještě komplikovanější věc, protože Rusové o tomhle nikdy veřejně nemluvili. Zatímco se ve světě mluvilo o sexuální revoluci, tady byl prostě Sovětský svaz. V 90. letech se o sexualitě trošku začalo mluvit, ale ve společnosti stále převažovala jiná důležitá témata. Takže když Kreml začal o sexualitě mluvit, v podstatě tu konverzaci vedl a vlastnil, vytvářel pro ní specifický jazyk. Dám vám příklad. Sociologické centrum Levada chtělo udělat výzkum postojů Rusů k LGBT lidem. Začali na něm pracovat a zjistili, že není možné ho považovat za platný právě kvůli té jazykové formě. Zkusili to tedy znovu a uvědomili si, že to prostě nejde, protože lidé nerozumí termínům jako LGBT. Problém byl i se sexuálními menšinami a až termín netradiční sexuální vztahy byl tím, kterému Rusové rozuměli. Jenže to je termín zvolený a užívaný Kremlem a sám o sobě sebou nese negativní význam. Takže z výzkumu nakonec sešlo.
have a conversation and they scrapped the whole idea of the survey.
Když se podíváme na LGBT komunitu v dnešním Rusku, která má od roku 2013 prakticky nulovou možnost, jak být oficiálně vidět, jak vlastně funguje, jak se jí daří?
Pořád to jsou aktivní lidé, kteří jsou vidět. Co se týká LGBT aktivit, tak všechno zlé je k něčemu dobré, i když to rozhodně nekompenzuje to, co se v roce 2013 stalo. Ale dobré je, že LGBT lidé jsou najednou politické téma. A to částečně rozvířilo debaty o těchto věcech. LGBT aktivity před rokem 2013 a schválením anti-gay legislativy směřovaly spíš k budování komunity, což je určitě potřeba, pokud chcete být úspěšní. Asi nejdůležitější v těchto snahách byly filmové festivaly, které pořádali lidé schopní utvářet tu komunitu. Jenže pro politický aktivismus se potřebujete hodně zajímat o politické dění. A to je jedna z příčin, proč LGBT komunita na nějaký čas ztratila nit. Vždyť si ani nepřečetli noviny. Ale zase ne, že bych čtení ruských novin někomu doporučovala. Takže tohle je druh aktivismu, který se LGBT lidé v Rusku museli učit, zajímat se o politiku. A myslím, že to zvládli skvěle. Výbornou práci dělá několik organizací v Petrohradě, ale také v menších městech, jako v Murmansku. V Moskvě jich moc není. Někteří aktivisté ze země odešli. Lidé to často považují za zklamání. Podle mě jde ale o přirozenou věc.
You know, there are people who think, oh my God, that's so disappointing that activists leave the country. I think actually it's a perfectly natural and good thing to do.
Proč?
Because first of all, after a while it becomes too risky for people to be visible. Also the way that Russia has criminalized activism.
Když jste moc vidět, tak to pro vás začne být po nějaké době prostě nebezpečné. Jde o to, jak je aktivismus v Rusku kriminalizován. Podle poměrně nového zákona je v Rusku zločin, pokud nazbíráte několik přestupků za určitý čas. Například můžete být pokutován za účast na nepovolené demonstraci. Třeba aktivista Ildar Dadin si teď odpikává 3letý trest ve vězení za účast na nepovolených demonstracích. Taková legislativa má na aktivismus velký dopad. Kdokoliv chce být jako aktivista činný, může to dělat měsíce nebo pár let, ale pak musí opustit Rusko. Svým způsobem být queer v dnešním Rusku je jako být Židem v Sovětském svazu 70. let minulého století. Vyhlídka toho, že zemi opustíte, je pořád na snadě.
Retorika typu homosexuálové rozloží společnost, tradiční rodinu a tak dál byla typická pro spoustu zemí a společností, ale v posledních 5 a nejen 5 letech dochází k výrazným změnám, například i v silně katolických zemích typu Irska. Proč se podle vás této retorice stále hodně daří, hlavně ve východní Evropě?
Nejen ve východní Evropě, na hodně dalších místech, včetně Spojených států. Je fascinující sledovat Trumpovu kampaň. V červenci jsem předpovídala jeho negativní postoj k homosexuálům a lidé říkali, ne, to je šílenství, ale sledujte ho dnes. Jenže tohle je prostě nevyhnutelné. Abyste získala přízeň velkého počtu lidí, musíte vzkřísit obraz minulosti a v něm nejsou homosexuálové. I proto byla anti-gay kampaň v Rusku tak úspěšná. Je to jako kdybyste lidem říkala, vzpomeňte si na dobu, kdy vám bylo příjemně a pak se něco změnilo. A perfektním symbolem toho něčeho jsou LGBT lidé. Speciálně v Rusku nebyli homosexuálové před rozpadem Sovětského svazu. Byli tu lidé, kteří měli sex s někým stejného pohlaví, ale nebyli tu lidé, kteří by vystoupili a proklamovali příslušnost k určité skupině a žádali konkrétní práva. To je něco úplně nového a tohle platí všude. Před 10 lety byste si těžko představila, že stejnopohlavní manželství bude ve státech platné na federální úrovni. Takže tohle je otázka použití nostalgie jako politického nástroje.
I mean, that's mind-boggling, right? So it's a perfect instrument of nostalgia.
Co si myslíte ve světle současného politicko-společenského dění o budoucnosti demokratických států a demokracie obecně? Nejen v Evropě posilují konzervativní proudy, nacionalismus a tak dál.
I'm worried about democracy. I think that democracy in the West have lost a little bit of
O demokracii mám strach, zvlášť západní demokracie podle mého ztratili vizi. Aby mohla být demokracie v bezpečí, její mluvčí musí pozvednout rétoriku tak, aby byli schopni konkurovat populistům. Problém demokracie je, že je bezbraná vůči lidem, kteří jednají ve špatné víře. Demokratické nástroje mohou být vždy využity k tomu, aby rozebrali demokracii samotnou. Asi jediná cesta je, že většina lidí bude jednat v dobré víře s dobrými úmysly. To nedělá Trump. Nebyl to případ Brexitu a není to ani výsledek referenda v Nizozemí o asociační dohodě EU s Ukrajinou. Tohle je klasický příklad použití demokratického nástroje proti demokracii. Holandská levice strávila roky bojováním za referendum a první věc, o níž se rozhoduje v referendu, je v podstatě velmi xenofobní téma. Lidé prostě musí za demokracii bojovat a demokracie se musí stát něčím, co je sexy, romantické a ideologizované. Pokud neuvidíme někoho jako Hillary Clinton, kdo bude zdůrazňovat morální principy a mít silnou a jasnou vizi, tak Trump vyhraje. A toho já se hodně bojím. Úplně první debatu provázela zvláštní věc. Experti, kteří debatu v průběhu hodnotili, označovali Hillary za vítězku. Protože byla dobře připravená, držela emoce na uzdě a tak dále. Ale když jsem se pak na stanicích CNN a Fox dívala na výstupy, tak na obou stanicích to vypadalo tak, že Trump mluvil a Clinton jen reagovala.
On both CNN and Fox, right, two completely different networks, made it look like it was Trump talking and her responding.
Závěrem se pojďme vrátit ke knize. Jsou to 4 roky od doby, kdy knížka vyšla v zahraničí a teď vychází u nás. Našla byste nějaký moment nebo místo, které byste po těch letech ráda revidovala, doplnila a tak podobně?
I think I learned a valuable lesson with the epilogue, the first epilogue about the protests.
Velkou lekci jsem dostala v souvislosti s epilogem, který byl o protestech a v době protestu jsem ho i psala, vlastně zevnitř. Moc nevěřím na hranici mezi účastníkem a novinářem a vaší perspektivu to nutně vždycky ovlivní. O revolucích jsem v minulosti psala hodně a věděla jsem, jaký to je pocit zažívat revoluci. To stejné jsem cítila i v roce 2012. Ale co jsem si neuvědomila, že jde o neúspěšnou revoluci, tak mě zajímalo, jestli i tohle člověk cítí jinak. Ale ne, jde o stejný pocit. Už se rozhodně nechystám psát epilogy ve stejném týdnu, kdy jde kniha do tisku. Právě jsem dokončila další knihu, která končí rokem 2015 přesně z toho důvodu. Takže pokud se na tuhle pasáž dívám dnes, tak bych rozhodně nebyla tak optimistická. Ale současně jde o nejlépe napsanou část knihy a o tu moji nejoblíbenější.